Elsa Lára Arnardóttir.
Hæstvirtur forseti. Ég vil nú byrja að taka háttvirtum þingmanni Vilhjálmi Árnasyni fyrir hans ræðu. Og ætla að taka það fram hér að þó að lýðheilsusjónarmiðin séu það sem mér finnst skipta öllu máli eða langmestu máli í þessu lagagerð og markar að staðstu leiti það andstöðu sem ég hef gagnvart þessu frumvarpi, þá langar mér samt aðeins að ræða hér það sem honum var aðeins tíðrætt í ræðu sinni, það þjónusta við íbúa víða landið og aðgengi þeirra að áfengi. Nú það svo að kjördæmavika nýja staðin hjá okkur háttvirtum þingmönnum og við höfum líklega öll farið víða og hitt fjöldan af fólki. Og ég nú háttvirtum þingmaður fyrir töluvert dreift kjördæmi, norðvestur kjördæmi. Og ég verð að segja það að það bara töluvert mikil andstaða við þetta frumvarp sem það bara góma í hinum dreifðu byggðum sem sneri meðal annars að lýðheilsusjónarmiðum og einnig að því að hvernig óskubunum kaupmaðurinn, segjum til dæmis bara Patreksfirði, eigi að fara að því að veita sama vöruúrval og bónus eða krónan hér í Reykjavík. Og þar snúast líka áhyggjurnar að því, þó að lýðheilsusjónarmiðum séu ofan á, að hvort að kaupmaðurinn til dæmis að Patreksfirði þurfi að fara í krónun eða bónus og kaupa tvær ótrustu tegundunar sem í bóði þar, leggja síðan þrefalt verð ofan á það, þannig að fólkið sem að býr þarna og vill geta keypt sér áfengi og segjum það væri búið með takmörkuðu aðgengi og allt það. Veist, hver réttur þess fólks? Á það bara að fá þarna svínamertu ölflöskuna í úr bónusbúðinni á þrefaldu verði í keypta úr lítilli kaupmannsbúð vestur á fjörðum.
Þá svarar andsvari háttvirtur 50.